Bună ziua, stimați ascultători! Bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Astăzi vorbim despre un subiect extrem de important pentru sănătatea femeilor, cancerul de col uterin. Este una dintre cele mai frecvente și totodată una dintre cele mai prevenibile forme de cancer. Discutăm despre cauze, prevenție, despre testări și noutăți medicale. Alături de un specialist care joacă un rol cheie în diagnostic, domnul doctor Lucian Horga, specialist în medicină de laborator.
Da. Și în citologie.
Citologie.
Bună ziua, doamna Lucian, mă bucur să vă văd, să vă revăd. Salut pe această cale pe toți ascultătorii Radio Târgu Mureș. Sper să avem o emisiune destul de plăcută, pe atât de interesantă, și așteptăm întrebările, să-i dăm drumul.
Da, dacă sunt întrebări din partea celor care ne urmăresc, am să-i rog să noteze numerele de telefon 0265 200 700, 0265 30 77 77, iar pentru mesaje vă rog să folosiți numărul 0755 04 45 19. Domnule doctor, cu dumneavoastră nu m-am mai întâlnit de mult, am mai avut specialiști în ginecologie în studioul nostru și am abordat din altă perspectivă această afecțiune, dar este important să revenim din când în când și să informăm femeile în mod special despre această afecțiune, să vorbim despre depistarea precoce, pentru că este cel mai important aspect în ideea de a nu ajunge la un diagnostic crunt, la o fază avansată în care multe lucruri nu se mai pot face. Foarte important ar fi ca femeile să meargă din timp, să meargă periodic înainte de a simți ceva, pentru că e una din marile probleme. Sunt multe femei care așteaptă să simtă ceva. Nu simt nimic, n-am mai fost la control de la nașterea ultimului copil.
Da, așa și este, doamna Luminița. În momentul când vorbim de cuvântul cancer, fie el de col, cancer pulmonar, cancer gastric, cancer, știu eu, de orice fel de cancer, de tegumentar, de piele, vorbim de existența tumorii maligne deja în organism. Și această tumoră malignă, fie la nivelul colului sau în organism, se formează în timp și se formează între 3 și 10 ani de zile. Deci ca să ajungi la nivel de diagnostic de tumoră malignă, cancer în ghilimele, timpul petrecut de la apariția primei leziuni intraepiteliale posibil canceroase și până la a pune diagnosticul de cancer de col uterin în situația aceasta de diferite grade, durează cam 3-10 ani de zile. Dar există și forme numai galopante care evoluează rapid, dar totuși se durează cam 4-5 ani de zile. Ei, în perioada aceasta de 4-5 ani de zile sau mai repede, cum ați și spus, există posibilitatea de a face acea prevenție. Și în România, de mult, vorbim de 2012, parcă în 2012, s-a instituit un program de prevenție de cancer de col, un program de screening. Știu că a început prost, pentru că n-am spus-o eu, au spus-o mari profesori universitari, de exemplu Onofriescu de la Iași, care a zis: domnule, ai început prost, dar părerea mea este, decât să încep, să nu încep, mai bine să încep prost și hai să o remediem pe parcurs această problemă. Și a continuat până anul trecut. Ideea este că foarte multe femei nu au înțeles exact mesajul care a fost transmis de acest program. Acest program a fost foarte binevenit și de aceea s-a considerat, după o perioadă de 5-6 ani de zile, a fost întrerupt puțin, s-a considerat că este bine să reformuleze toată ideea de prevenție și să o ia de la capăt.
Știu că acum programul este întrerupt, dar totuși asta nu înseamnă că femeile nu pot să meargă în continuare la un control ginecologic absolut gratuit pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie. Deci merg la ginecolog, acolo se face o testare, dar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim în detaliu pe parcursul emisiunii. Cât de frecvent este totuși cancerul de col uterin în România? Sau dacă s-au mai schimbat lucrurile, pentru că eram undeva
pe locul întâi.
Top.
Pe locul întâi eram la incidența cancerului de col uterin în Europa. Se spune că, practic, pe plan mondial, una din 5 femei este depistată cu cancer de col la 3-4 minute. Nu e chiar așa. E depistat, într-adevăr, cu o leziune precanceroasă de care vă spuneam, care în timp poate să evolueze, nu neapărat cancer de col uterin. Se spunea iară pe toate știrile cu o agresivitate foarte mare. Una din 4 femei moare la 4 minute. Nu chiar moare la 4 minute, să fim serioși. Dar România se situează, să știți, în top în primele 3 țări europene în ceea ce privește incidența cancerului de col uterin față de alte țări, cum discutam înainte în afara studioului, sunt țări mici din Europa care, datorită perseverenței și datorită unei bune promovări a ceea ce înseamnă prevenția, au reușit să eradicheze, poate nu în totalitate, dar într-un procent de 99% cancerul de col uterin. E într-adevăr a doua cauză de cancer la femei după cancerul mamar. Și culmea este că, gândindu-mă în urmă cu 2-3 săptămâni la acest screening destul de important făcut în România, citeam, raportat la alte țări, există și alt fel de programe foarte ieftine din punct de vedere financiar, care ar trebui și care unele țări le-au abordat în ceea ce privește, știu eu, prevenție de cancer colorectal sau prevenție de cancer pulmonar. Dar revenim la cancerul de col uterin. Într-adevăr, cum a spus, femeia are posibilitatea să meargă într-un cabinet chiar cu bilet de la medicul de familie, să-și facă acest consult, și după aceea există totuși cabinete și centre unde se efectuează atât testul Babeș Papanicolaou, cât și testul de detectare a tulpinilor cu risc scăzut mediu sau oncogen de human papilomavirus.
Cât de des ar trebui făcut acest test?
Testul...
Se poate schimba de la un an la altul, adică multe femei spun: anul trecut eram bine, n-aveam nimic.
Și anul acesta a apărut deja ceva.
Da.
Știți cum e? Se spune, deci e un protocol făcut pe plan mondial, în sensul în care, în momentul în care femeia și-a început viața sexuală, ea este pasibilă de infecție cu human papilomavirus. Se spune că undeva 80-90% dintre femei active sexual, în viața, într-o viață, se infectează cel puțin de 2 ori cu o tulpină de human papilomavirus. Aș spune cu o tulpină sau două, nu neapărat. Tulpinele sunt numerotate ca orice tulpină, de la 1 până la 120. În fiecare an se descoperă diferite forme și alte și alte și alte tulpini. Tehnologia evoluează mai repede decât noi. Și în momentul în care ți-a început viața sexuală, tu ești pasibilă de orice infecție, chiar și dacă folosești metode contraceptive, pentru că sunt tulpini care se transmit, sunt atât de contagioase, cum este tulpina 6, tulpina 11, de exemplu, care se transmit doar prin contact piele pe piele, acele condiloame acuminate, acele papiloame care mulți dintre noi le avem în decursul vieții, nu sunt aceste forme de human papilomavirus, nu sunt potențial maligne, dar sunt inestetice, la urma urmei depinde ce mărime au.
La toate femeile care au cancer de col uterin s-a descoperit acest papilomavirus sau nu?
Să știți că e bună întrebare, să știți că nu. Pentru că human papilomavirus este într-adevăr răspunzător într-un procent foarte mare, 70-80% de apariția leziunii, să zicem, leziunii precanceroase, acesta este termenul corect, a leziunii precanceroase care poate să ducă în final la apariția cancerului în decursul timpului. Dar exact ca și s-a descoperit în urmă cu 10 ani de zile la cancerul gastric, că există acea bacterie Helicobacter pylori responsabilă de apariția, exact și în cazul acesta infecția cu human papilomavirus are undeva 70-80%. Ce se întâmplă? Sunt o grămadă de factori favorizanți și o grămadă de posibilități în care dezvoltarea unei atipii celulare la nivelul colului uterin nu depinde neapărat de human papilomavirus. De exemplu, infecții repetate vaginale, infecții, boli cu transmitere sexuale, modificări ale pH-ului, steriletul, Deci sunt multe sarcine, avorturi iară. Deci orice înseamnă leziune la nivelul colului uterin, orice înseamnă eroziune, leziune sau oricum vreți să o numiți, poate să ducă, o ulcerație poate să ducă la apariția unei formațiuni atipice, o modificare la urma urmei genetică și care poate să ducă la apariția acestei atipii care într-un final poate să modifice toată structura să ajungă la o tumoră malignă.
Pentru majoritatea femeilor care merg din când în când la ginecolog sau chiar regulat, și ar fi bine să faceți asta, o dată pe an se recomandă să faceți un control ginecologic și un test Papanicolaou sau aici subliniez, dacă medicul are anumite dubii, s-ar putea să vă cheme mai des. Am întâlnit persoane care au fost rechemate la 6 luni. Haideți și peste 6 luni să mă asigur eu că sunteți bine. Deci s-a întâmplat. Deci trebuie ținut cont de această recomandare. Dar toate femeile care fac acest test Papanicolaou pot să stea liniștite sau trebuie să-și facă și testul virusologic, HPV?
Exact. Știți cum e? Pe vremuri, în urmă cu 20 de ani, 25 de ani, când am început eu această citologie, încă era o trecere a clasificării acestei tipuri de leziuni precanceroase de la o terminologie la alta. Și dacă mai țineți minte, pe vremuri era doar acel CITO 1, CITO 2, CITO 3 și CITO 4. Toate femeile se gândeau la CITO 1, că e normal, CITO 2 e proces inflamator, deja CITO 2 pe 3 sau 3 deja este bai și trebuie.
Și ei, multe spun că era mai bine atunci, era mai simplu că înțelegeau
exact, ce... De aceea am vrut să accentuez această problemă. Înțelegeau, știau. Acum ei au schimbat această terminologie, au schimbat această clasificare și au trecut anumite nume la anumite etape ale procesului de cancerizare al acestei forme în engleză și cu o terminologie foarte lungă, de exemplu atipii de celule scoamoase de semnificație nedeterminată. Femeia nu înțelege din aceste leziunea intraepitelială de grad scăzut, atipii de celule glandulare de semnificație sau cu semnificație patologică sau cu posibilă invazie. Și atunci femeia nu înțelege, știa CITO 1, CITO 2, CITO 3 și CITO 4. E, și în momentul în care apare acest diagnostic, și apare cuvântul de atipie, foarte multe femei se gândesc, măi, e bai.
Se panichează.
Și atunci e bine, într-adevăr, să se repete acest examen, Babeș Papanicolaou, care începe, după cum văd eu, cu pași destul de repede să fie înlocuit de alte și alte modalități de depistare a cancerului în timp. Pentru că eu înțeleg, din anul 1950-1960 s-a practicat acest test, a fost foarte util, cu acest test, testul acesta a salvat de la moarte enorm milioane de femei pe acest pământ, dar tehnologia începe să avanseze și deja vă dați seama că apar alte modalități, cum spuneați dumneavoastră, de testare aceasta de human papiloma virus, testarea virusologică, care această testare este foarte utilă, în sensul în care ea îți spune dacă tu ești infectată cu anumit tip de tulpină, cu risc mediu, cu risc crescut sau cu risc scăzut. Și atunci, în funcție de riscul acesta mediu sau crescut, medicul curant poate să-ți spună, în funcție de tratamentul care îl dă, să revii la control la 3-6 luni, dacă leziunile persistă, care se văd iară prin acest test Babeș Papanicolaou, dar și acest test deja se face prin anumite metode, metoda mediul lichid, e metoda de depistare a proteinei pe 16-INC4A, e metoda de, sunt o grămadă de metode mai noi, da? Oncoproteina e 6-7, de sunt care îți spune exact, pentru că la urmă urmei acest virus este ca și orice virus care pătrunde în organism, virus, știu, enterovirus, știu, ca și virusul sincițial respirator, ca și virusul SARS-CoV-2, deci el poate să existe în organism și exact cum intră orice virus, așa e și virusul, cum am papilomat coronavirus, dispare din organism. Deci nu este neapărat să ne impacientăm ca femeie, să zicem, wow, am primit un diagnostic de atipie celulară sau o leziune intraepitelială. Pentru că odată ce un medic ginecolog vede această leziune, el își continuă activitatea lui, însemnând colposcopie, conizație și mai știu eu ce, până la histerectomie. Nu, sub nicio formă. Pentru că eu am văzut cazuri în care chiar și o leziune de grad înalt a regresat cu tratament și fără absolut de nicio intervenție chirurgicală, a regresat și femeia. De aceea femeia trebuie conștientizată și explicat faptul, băi, e un virus la urma urmei. E un virus. Cum a intrat, așa poate și să plece. Depinde foarte mult de la femeie, la femeie depinde foarte mult de la organism la organism. Virusul, știți bine și cum a fost cu COVID-ul, pe unii îi făceau praf, pe unii nici nu simțeau niciun simptom. Exact așa este și aici. Deci chiar dacă tulpinile aceste două, tulpini 16 și 18, care spune că sunt cele mai importante tulpini cu risc crescut oncogen în ceea ce privește posibila existenței unei leziuni precanceroase care să ducă într-un final, că așa ne-a învățat pe noi să spunem, nu putem să spunem cuvântul cancer. E această leziune care duce în timp la prezența unei formațiuni tumorale maligne. În acest caz, atunci se recomandă într-adevăr o supraveghere mult mai atentă și mult mai precoce față de, știu, existența unei tulpini cu risc oncogen moderat sau scăzut, care cu siguranță va regresa. Deci, ca și concluzie la această întrebare, este că femeia nu trebuie să se impacienteze, să intre într-o panică atâta timp cât a primit diagnosticul de, știu eu, atipie celulară sau o leziune intraepitelială cu grad scăzut, să nu fie cu grad înalt, și să primească totuși și un feedback de la medicul curant la care merge și o explicație detaliată, astfel încât 80-90% din cazuri virusul dispare, leziunea regresează sub un alt tratament, dar nu intervenții chirurgicale, și femeia nu mai are nimic.
Foarte pe scurt, pentru că nu vreau să oferim detalii de specialitate doamnelor care ne urmăresc. Există diferențe mari între testările moleculare HPV față de citologia clasică?
Da, există, pentru că pe citologia clasică, cum vă spuneam, doar într-un procent de 60-70% poți să-ți dai seama dacă există o infecție cu human papilomavirus. Chiar dacă tu pe acea citologie clasică vezi modificări clare de leziune intraepitelială care poate să ducă, deci o leziune precanceroasă, o vezi, dar tu nu poți să-ți dai niciodată o părere clară în ceea ce privește prezența umană. Există totuși niște modificări celulare la nivelul unor celule numite coilocite, care au anumită formă și care ar fi într-adevăr celula clară și responsabilă pentru tipul de human papilomavirus, dar greu vezi, greu se
testarea
confundă.
Testarea moleculară e mai, da, mult mai bună.
Este
se
mult mai
face
multă
peste
și
tot această testare sau păcate, nu toate laboratoarele au?
Din păcate nu, vedeți, sunt Târgu Mureș, știu că face Spitalul Clinic Județean de Urgentă și cam atât. Pentru că totuși necesită o tehnică PCR și prețul este destul de mare. Deci se ajunge la o testare undeva la 500-600 de lei, care
deci
nu
e gratuită.
Nu. Acum am auzit că dorește Spitalul Clinic Județean de Urgență, citeam într-un cotidian local, să efectueze această testare continuată a acelui program de screening, dar practic începe în septembrie și termină în decembrie, câți bani sunt, primul venit, primul servit, deci va fi o masă limitată de femei care au accesul, plus că chiar și în programul de screening acum trebuie să lumească femeile care au fost, știu, rezultatul primeam de la 2-3 luni, 4 luni de zile. Și atunci nimeni nu vrea să aștepte. Sunt laboratoare într-adevăr care au contract cu diferite laboratoare mari din țară unde se trimit, dar să știți că mai nou, și eu chiar am efectuat și efectuez, americanii împreună cu chinezii, chiar dacă nu se înțeleg prea bine, au făcut un test au făcut un test și testul este de depistare a antigenului HPV. Ce înseamnă antigenul? Adică, practic, la urma papiloma virus îți spune dacă ai fost sau nu ai fost infectată cu acest virus sau dacă ești. Și testul este pentru câteva leziuni precanceroase, pentru câteva tulpini cu risc crescut, 16, 18, 31, 32, cele patru sigur. Și testul se face, vă dați seama, testul se face ca, exact ca testul rapid de SARS-CoV-2, de COVID. Deci ai mers, ți s-a recoltat de pe col uterin cu acea periuță specială de recoltare și efectiv se pune într-un recipient în care există o soluție și după care acel test îți dă acele liniuțe extraordinare.
Deci se pozitivează,
se pozitivează la cele patru tulpini, care sunt foarte importante,
interesant.
Plus că acest test îți dă și acea oncoproteina E6 și E7. Ce înseamnă aceasta? Că e foarte importantă. În momentul în care tu ai o infecție cu human papilomavirus, da? Ai, de exemplu, ai fost diagnosticată cu tulpina 16, cu tulpina 18, cele mai importante. Ei, și aceste tulpini cu risc crescut oncogen pentru a trece în etapa următoare, adică leziunea să evolueze spre cancer, ție trebuie să ți se pozitiveze o oncoproteină. Oncoproteina, adică cea responsabilă de cancer în proporție de 100%. Și acestea sunt două proteine, oncoproteine E6. Dacă acestea sunt negative, atunci tu stai liniștită că există posibilitatea, chiar dacă ai aceste tulpini cu risc oncogen crescut, tu să nu ajungi la cancer.
Am auzit și eu știrea aceasta despre descoperirea cercetătorilor chinezi. Eu așa auzisem chinezii. Dumneavoastră mi-ați spus că e o colaborare.
O colaborare pentru că eu fac testul ăsta, da, în Târgu Mureș. Și să știți că da, rezultate.
Da, interesant și bine de știut că se poate face acest test.
Dar e rapid și nu durează mult. Și
foarte costisitor?
Nu, e mult mai ieftin. Eu nu vă spun prețul, dar e foarte ieftin. Da. V-am spus, și testul totuși are o sensibilitate și o specificitate undeva 99,9%. Deci testul a fost făcut după ce a fost făcut o anumită testare pe anumit eșantion de femei. Vă dați seama că are totuși o anumită credibilitate foarte mare. Și credeți-mă, în urmă cu 3 săptămâni am făcut un test și am comparat cu PCR și același lucru era. Am comparat cu un PCR să vedem mai cât de bun este testul acesta. L-am comparat și exact același lucru. Sper să apară.
Deci rezultatele spuneți că sunt concludente. Da, ar fi foarte bine să ajungă pe scară largă.
Se face foarte ușor, doamna Luminița. Vă dați seama că acum facem o paranteză. Există țări care testează în masă pentru cancerul colorectal. Pentru cancerul colorectal, facem o paranteză scurtă, se face acel test exact ca și testul de SARS-CoV-2, de COVID și de testul acesta, un test rapid de hemoragii oculte, care faci de materie fecală și care tot așa, se pozitivat liniuță. În momentul când s-a pozitivat acea liniuță, cea de control și cea care denotă, practic, prezența sângelui în materie fecală, se recomandă să faci colonoscopie. Deci asta se face în țări și se face, testul este foarte ieftin, deci vorbim de 30 de lei un test care putea să dea drumă, dar ca să-l facă cineva trebuie să-l facă gratis și atunci să-l facă pe timpul lor.
O să ajungă la un moment dat utilizat, sunt sigură, pe scară largă, așa cum este acel test prin care se depistează cancerul de prostată, de exemplu.
Exact,
la o simplă analiză de sânge,
știu,
care ar trebui să-l facă toți bărbații, nu costă foarte mult și
medicii
de familie direct, nu trebuie să mergi la urolog să faci acel test. Da, încet, încet medicina face progrese și devine mai accesibilă. La început toate lucrurile sunt extrem de costisitoare, dar cu timpul ele devin mai ușor de accesat. Aș vrea să vorbim puțin despre vaccinare. Ce impact are vaccinarea anti-HPV asupra prevenirii cancerului de col?
Să știți că mi-a pus o întrebare foarte bună. În urmă cu 25-30 de ani, știți că nu știu care ministru era, cred că Nicolaescu, pe vremea aceea, undeva în toamna, în urmă cu 20 ani, a început să facă prin anumite fonduri un fel de program de vaccinare care a fost un eșec, care vaccinul știu că s-a aruncat atunci pentru că a fost făcut cu herupul. Femeile au fost și mămicile în special.
Mămicile pentru că se adresa fetițelor acolo 13-14 ani,
și atunci,
dacă nu mă înșel.
Mai jos era vârsta. Era vârsta, 13-14 ani era vârsta, dar ei au adus-o pe la 19 ani. Și atunci, la 19 ani, au dus-o ei, femeile sau mămicile s-au speriat. Au zis, mă, ce se întâmplă? Chiar dacă unele au citit și au zis că totuși vaccinul are totuși o anumită imunitate pe 5 ani de zile sau 6 ani de zile cu buzeta de prelungire, care ar fi bine totuși să fie repetat, dar la 9-11 ani, și țin minte că era o reclamă destul de agresivă cu cancerul ucide, Papa Nicolau mor femeile la 3 minute, și atunci, chiar dacă au mers cu agresivitatea aceasta, știi minte că a sărit biserica atunci, a zis că vedeți-vă de treabă, pentru că dacă tu începi să-ți vaccinezi fetița știe și începe viața sexuală. A fost o ceva care a dat greș, cum dau multe greș, greș se întâmplă în țara noastră, din păcate. N-a fost o informare precisă asupra populației și cu asta s-a terminat. Ca în, după vreo 8-9 ani de zile, la insistențele și la banii veniți de la Uniunea Europeană, că asta este adevărul, de acolo sunt acești bani, s-a pus la punct totuși o promovare și o conștientizare a mămicilor și chiar și a tăticilor și chiar și a tinerelor pentru acest vaccin. Vaccinul este bun, este ok, eu îl recomand, îmi spunea pe vremuri, chiar dacă este e compensat acum sau e gratuit, e foarte bine ce a dat Ministerul Sănătății sau Statul Român sau cine l-a dat prin aceste fonduri sau din fondul lor, pentru că orice vaccin, părerea mea, este bun. Pentru că știți bine, dacă nu era vaccin, nu mai existam pe pământul ăsta.
Nu toată lumea e de acord. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și sunt adepta vaccinării. Chiar
spunea și eu și m-am vaccinat și spunea cineva, vaccinul într-adevăr pentru prevenția cancerului de col uterin, pentru prevenția infecției cu human papilloma virus pe aceste tulpini 16 și 18 și 6 și 11, că-s două feluri de vaccin. E foarte costisitor, e scump dacă nu e compensat, pentru că se dă în trei doze, se dă parcă prima și apoi la 3 luni și la 6 luni, știu că și mi-a vaccinat fetița mică, și atunci undeva ajunge pe la 2500 de lei toate 3 doze, cam acolo.
Deci e mult pentru familii care nu își permit asta,
da.
Dar cred că încrederea sau creșterea încrederii, nu e maximă această încredere, dar creșterea încrederii în vaccinul anti-HPV vine și din experiența altor țări care aplică de mult și cu succes vaccinarea. Știu că dumneavoastră urmăriți ceea ce se întâmplă în statele mai avansate.
Și
cum stau ceilalți, alții care
cele stau mult mai bine. Și chiar vă spuneam și de Estonia, și numai de Estonia, și de țările nordice, care vorbim de Danemarca, vorbim de Norvegia, Finlanda, care Islanda, care unde deja datorită educării și educației și conștientizării acestei prevenții, persoana respectivă a mers la control regulat ginecologic, dacă a trebuit să se vaccineze, s-a vaccinat, i-a fost explicat faptul că la efectele acelea adverse ale prospectului vaccinului, chiar dacă scrie febră, frison, roșiață, ei trebuie să treacă și anumite situații, chiar dacă a fost, să zicem, Doamne ferește, un caz de deces datorită acestei embolie pulmonară sau un stop cardiorespirator, se poate întâmpla oriunde și oricând. Dar
și e un procent foarte, foarte mic, adică
nu nesemnificativ, da. Dar nu anumit, dacă numai dacă citiți prospectul la vitamina C, nu mai luați.
Da, și la aspirină nu mai
spun. Exact, da. Nu mai luați. Și atunci au conștientizat acest lucru, s-au vaccinat, s-au aliniat la țările europene care într-adevăr au ajuns să eradicheze în proporții de foarte mare, că nicio țară nu a reușit să renunțe să eradicheze în totalitate această boală, dar au scăzut semnificativ în ultimii 10 ani și tocmai din cauza vaccinării, cum spuneți și ne-am referit la vaccin, a tinerelor și nu numai a tinerilor, și ceea și a tinerilor, pentru că, vă dați seama, în România, doar acum, în urmă cu, știu eu, cu 2-3 ani de zile s-a vorbit și de vaccinarea băieților. Până acum nu se știa deloc, se vaccina doar fetițele. Într-adevăr și-au dat seama că e ceva, o gafă mare ce au făcut cu 9-11 ani și au ridicat un pic vârsta de vaccinare 14-15 ani. Au dat drumul într-adevăr la vaccinare și la fete peste 16 ani și până la 20 de ani s-a dus. Au fost niște fonduri.
Și cum reușesc oare să convingă băieții să se vaccineze?
Pentru e foarte
că
greu.
Dacă
e foarte
știu
greu să
că
știți.
Femeile fac cancer de col uterin, se gândesc, păi de ce să mă vaccinez eu? Că nu o să fac oricum niciodată boală. Da.
Așa și este, pentru că și referitor la bolile cu transmitere sexuală, vedeți,
se
la
tratează
bărbați,
femeile și nu se tratează,
da, nu
bărbații.
Se tratează, pentru că la bărbați e un singur caz. E un singur caz în care apare o simptomatologie și niște semne clare ale unei boli cu transmitere sexuală la infecția gonococică. În schimb, la bărbat nu prea apare semne și simptome. În schimb, la femeie, culmea vreo 7 sau 8 cazuri de secreții vaginale patologice care apar după contacte sexuale prin transmiterea acestor boli și la 6 apar și la una nu apare. Dar și atunci partea masculină spune, domnule, eu nu am nimic, eu sunt perfect sănătos atâta timp cât nu am nicio simptomatologie clară, n-am de ce să mă vaccinez. Dar știți cum e această infecție cu human papilomavirus, doar pe cele două tulpini, cum am spus, 6 și 11, se transmit fără contact sexual, dar și atunci e contact piele pe piele, deci apare acest
lucru. Da, la băieți și la bărbați va fi destul de greu, ținând cont și de nivelul de educație general al populației, nu vreau să spun că toată lumea e needucată.
Și al
da?
Părinților
și al
educație,
da, și special. E vorba și de responsabilitate, că în momentul în care se vor vaccina și băieții și bărbații, își asumă responsabilitatea acestei rostogoliri a virusului, nu? Până la urmă.
Exact, deci, exact. Celelalte, dacă țările acestea, europene care au reușit să scadă foarte mult, ei au mers din prima secundă cu vaccinarea băieților și fetițelor. Deci nu s-a pus niciodată problema să nu vaccineze și partea masculină, pentru că această boală transmițându-se prin contact sexual, normal că are o parte, o vină în ghilimele și partea masculină. Chiar dacă el poate să fie purtător, poate să transmită, o fetiță singură, fără ajutor, ea nu poate să ia. Da. Și atunci sperăm că în România să înceapă și această vaccinare de...
Depinde foarte mult de nivelul de educație al oamenilor și de responsabilitate, așa cum spuneam. Și aici aș mai face o singură paranteză. Dacă cineva are oportunitatea să se ducă într-o țară exotică, și trebuie să se vaccineze pentru că așa sunt regulile de intrare în țara respectivă, nu-și mai pune foarte multe întrebări și face poate 5 vaccinuri ca să ajungă, nu știu, în ce țară africană sau asiatică. Dar când e vorba de un asemenea vaccin care de fapt înseamnă viața de cuplu, au tot felul de reticențe și au tot felul de semne de întrebare și se gândesc că ce rău pot să-și facă, să-și introducă cumva în organism un virus, deși este un virus atenuat și alte lucruri de genul acesta. Dar medicii vă pot oferi informații mai detaliate atunci când discutați despre acest subiect și sigur vă recomandă vaccinul potrivit. Apropo, există diferențe între vaccinurile care sunt disponibile în România, ce ar trebui să știe?
Da, pentru că momentan știu, există cele două vaccinuri. Sunt două vaccinuri. Un vaccin e responsabil de aceste două tulpini cu risc crescut oncogen 16 și 18 și mai e un vaccin care există pe piață, care este responsabil de tulpina 16-18 și 6-11. Deci un vaccin este responsabil pentru două tulpini, dar sunt cele mai importante cu risc crescut oncogen și sunt cele mai frecvente și cele în urma căruia se pune 10 semnul de exclamare că există posibilitatea ca să ajungi la un stadiu avansat al acestei leziuni sau chiar la tumoră. Și leziune și tulpinele 6 și 18, care acele tulpini sunt responsabile pentru apariția condiloamelor acuminate sau papiloamelor sau cum le vezi, oricum se e bine, oricum toate au la bază această infecție cu human papilomavirus. Oricare vaccin este bun. Știu că pe piață momentan este acel vaccin, nu știu de ce firmă, nu are importanță, nu dăm nume, care este responsabil de aceste două tulpini. Acum, ca o paranteză, să știți că s-a pus foarte mult în discuție faptul că dacă o femeie sau dacă o tânără și-a început viața sexuală, mai are sens să se vaccineze sau nu? Sau acel virus atenuat care este introdus în organism pe baza acelui vaccin poate să interacționeze cu posibila tulpină existentă, știu eu, 51, 52, 44, 48 existentă în organism, și atunci să producă un efect major sau un efect să scade efectul sau un efect major de posibila dezvoltarea leziunii precanceroase rapide sau să atenueze foarte mult. Și până la urmă să știți că studiile din urmă cu 7-10 ani de zile au demonstrat faptul că chiar dacă o femeie și-a început viața sexuală, o tânără și-a început viața sexuală, o femeie și-a început viața sexuală și e posibil infectată cu o tulpină cu risc crescut oncogen, vaccinul nu poate să facă decât bine. Chiar dacă este pentru tulpina 6 și 18, pentru că se spunea la început, dacă tu ești infectat cu tulpină cu risc 52, să zicem, și tu introduci, te vaccinezi pentru 16, are efect aceste două tulpini? Și adică nici pomeneală. Până la urmă, și-a dat seama că într-adevăr, da, există totuși un rol și un efect al celor două care duc totuși în final la atenuarea și a scăderea posibilei prezențe și evoluția leziunii precanceroase.
Dacă o doamnă domnișoară s-a hotărât să se vaccineze și își permite și chiar are poate curiozitatea, ar fi bine întâi să facă totuși un test să vadă ce tip de virus are, dacă e infestată, și după aceea să aleagă vaccinul sau nu?
Da, este bine, într-adevăr, e bine. Dar, la urmă urmei, nu e obligatoriu, pentru că, la urmă urmei, dacă tu ți-ai făcut acel test molecular și îți spune că ești infectat cu o tulpină, știu eu, cu risc moderat, cu risc crescut, orice număr, medicul de familie, medicul curant, medicul ginecolog sau oricine care îți recomandă acest vaccin, niciodată nu o să zică, păi știi că tu nu, totdeauna poți să te vaccinezi liniștită, că rău vaccinul nu-ți face. Cineva, pe vremuri când a apărut acest vaccin, spunea la o conferință, nu știu în ce oraș eram, și ne spunea atât despre vaccin, atâta timp cât intra în program, atâta timp cât este gratis să-l facă toată lumea, că e bun. În sensul în care, poate că suma de bani, 2500 de lei care vorbim, e mult prea mult pentru efectul lui pe cele două tulpini, 16 și 18, pentru că cu risc crescut, tulpini sunt undeva la 45-50 de tulpini. Demonstra științific faptul că aceste două tulpini, 16 și 18, au într-adevăr o oncogenitate foarte crescută. Dar în fiecare zi sau în fiecare an apară faptul că, știu, o să mai descoperit o tulpină care de fapt este și mai cu o oncogenitate crescută decât 16. Deci este bine să și-l facă. E bine să-l facă, da. N-are nimic de pierdut.
Pentru cineva care, să spunem, că are o încredere mare în vaccinuri, în general, și zice, vreau să mă vaccinez, dar am 45 de ani. Îi recomandați să facă vaccinul?
Da, cum să nu? Atât la bărbat cât și la femeie. Pentru că tu la 45 de ani încă ești posibil activă sexual și tu poate că încă mai ai o perioadă de activitate sexuală de 20 de ani. Să știți că acest cancer de col, și când repet ca la început emisiunii cuvântul cancer, apare după o perioadă de 10 ani de evoluție a leziunii. Cam acolo este vârsta de apariția și de depistarea cancerului. Și aici mă refer în special la multe femei care nu și-au făcut controle regulate sau care au fost la control și s-a dat un diagnostic de negativ și alt diagnostic de negativ și se întâmplă de foarte multe ori, și după aceea, după 4-5 ani de zile, i s-a dat un diagnostic destul de avansat, nu chiar cancer, și femeia stă pe gânduri și nu știa cine totuși a greșit, din moment ce anul trecut am avut un diagnostic de negativ și dintr-o dată am avut un diagnostic foarte pozitiv, pentru că un an de zile lezia nu poate să evolueze chiar
și
așa.
Și totuși o limită maximă a vârstei până la care să se facă vaccinul?
Până la El se spune undeva la 40, între 45 și 50 de ani. Deci dacă tu ai bani la 45-50 de ani, te poți vaccina. În programul momentan existențial pe plan național se recomandă, văd că acum au intrat și fete până în 26, până în 26 de ani. E foarte bine că e această vârstă. Deci nu se pune problema că dacă la vârsta asta ți-ai început viața sexuală, te poți vaccina, dar dacă îți permiți, atunci te poți vaccina liniștită atâta timp, pentru că la orice vârstă tu, infecția cu human papillomavirus, poți să o iei și acea infecție poate să evolueze și poți să faci oricând acea leziune și cancer de col uterin și la 60 de ani.
Da, domnule doctor, au venit mesaje în regia tehnică. Întreabă cineva de ce este important efectuarea periodică a testului Babeș Papa Nicolau pentru prevenirea cancerului de col. Și la ce vârstă ar trebui făcut acest test de rutină?
Da, chiar am uitat să vă spun ceva, în sensul în care protocolul internațional spune că în momentul în care ți-ai început viața sexuală și ești aptă pentru o posibilă infecție cu human papillomavirus, trebuie să-ți faci această testare și se spune că deci să zicem că ți-ai început viața sexuală la 18 ani și atunci se spune că până la vârsta de 25 de ani, în plină maturitate a vieții sexuale, când ajungi, să zicem în ghilimele, e bine să te testezi anual. După 25 de ani până la 35 de ani, dacă o persoană de sex feminin, aici vorbim de sex feminin, nu are, rezultatul este tot negativ, urmează să-și repete la 2 ani de zile. Peste 35 până la 45 de ani, dacă testele inițiale au fost negative, te testezi din 3 în 3 ani. Asta în situația în care nu apar anumite semne și simptome, de care o să discutăm mai pe parcurs, că mai avem timp, pentru că și acest human papillomavirus și acest cancer, până la urmă, totuși îți dă anumite semne și simptome.
Semne și simptome. Timpul ne presează, mai avem vreo 5 minute din această emisiune. La doamna Matei am răspuns cu vârsta de vaccinare, dar mai e un mesaj. Alte investigații suplimentare atunci când se suspectează un cancer de col uterin.
Deci în momentul când se suspectează, și foarte bine spus aici, se suspectează până nu ai un diagnostic precis, pe lângă aceste două testări care sunt, văd că au ajuns și în România de rutină, cum ar fi la urma urmei testarea Babeș Papa Nicolau și testarea moleculară de human papillomavirus. E foarte important să se facă o colposcopie într-un cabinet de ginecologie și eventual prin depistarea unor zone posibil cu risc oncogen la nivelul colului, să se facă, să se ia din acea prin colposcopie, sub ghidaj colposcopic, e bine să se facă și o biopsie, pentru că la urma urmei biopsia îți dă diagnosticul final, îți spune clar ce stadiu este, chiar și leziunea și chiar și cancerul, după care protocolul îl stabilește medicul ginecolog, medicul curant, medicul ginecolog, medicul chirurg și alții care se ocupă de tine, ce trebuie să faci, conizație, cauterizare, știu eu, sau histerectomie în continuare. Dar toate acestea au la bază, au ca substrat, au o rădăcină, aceste testări care sunt foarte, foarte importante. Consider că România, țara noastră, a fost educată foarte bine și ne aflăm pe un drum bun, părerea mea, în ceea ce privește această prevenție. Prevenția ar trebui să mai fie și în alte forme de cancer, dar eu mă bucur totuși că începe să se vadă, chiar și în partea în care lucrez, o scădere semnificativă față de acum 20 de ani a numărului de persoane feminine care au avut aceste leziuni sau chiar cancer. Să știți că e o scădere și scăderea este foarte, foarte, foarte.
Ar mai putea fi făcut ceva anume ca lumea să fie mai deschisă către această prevenție a cancerului, să fie mai deschisă, să primească vaccinarea?
Da, cum să nu? Tot timpul există loc de mai bine și tot timpul ar trebui prin conștientizare și prin promovare acestei modalități de prevenție, atât femeia atât mama cât și tatăl, la urma urmei, că și tatăl trebuie conștientizat de faptul că dacă în familie există un băiat, cum îl facem noi pe acesta să se vaccineze, ținând cont de faptul că are 15 ani, a auzit la televizor numai HPV și coluterin, el n-are coluterin, ce important este pentru el acel vaccin dacă el n-are col, și la urma urmei de ce să se vaccineze. Și atunci aici bănuiesc că au început și mai mari oameni ai țării ca să conștientizeze faptul că și băieții trebuie vaccinați, și informația și conștientizarea acestei persoane de sex masculin este foarte bine făcută, nu știu, de mamă sau de tată în casă. Eu cred că de tată ar fi foarte bine să fie făcut, pentru că tată mai repede explică unui băiat începutul unei vieți sexuale, fiind purtător de human papillomavirus, poți chiar tu să dezvolți, că și băieții la urma urmei pot să dezvolte cancer produs de acest human papillomavirus, cancer pemian, cancer testicular, cancer tegumentar, cancer, știu eu, anal, deci foarte multe forme sunt. Și atunci tată cred că ar trebui să discute și să-l conștientizezi pe faptul că du-te să te vaccinezi, chiar dacă nu o faci pentru tine, o faci poate pentru viitoarea ta, prietenă, viitoarea ta, pentru familia ta.
Mulțumim, domnule doctor Lucian Horga, pentru informațiile valoroase și pentru clarificările pe care le-ați adus în emisiunea noastră. Ce să spun în final? Cancerul de col uterin poate să fie prevenit și depistat din timp, iar tehnologia medicală care există și la noi în țară este un aliat puternic în acest proces. Este foarte important să nu amânăm testările și acolo unde este posibil să ne vaccinăm. Asta ne dorim și practic pentru asta milităm în această emisiune: educație sanitară, conștientizare, prevenție. Mulțumesc încă o dată, să avem grijă de sănătatea noastră. Mâine în această emisiune vine domnul Lucian Savu, care este președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Mureș. Discutăm despre măsurile fiscale ale guvernului. Mulțumesc, numai bine!